12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสุชาติรัฐมนตรีรายงานเผยภาพรวมตรวจโควิด-19 ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงเรียบร้อยดีย้ำลงทะเบียนออนไลน์รับคิวล่วงหน้าลดความแออัดล่าสุดตรวจไปแล้วกว่า 4,500 คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงภาพรวมการตรวจโควิด-19 เชิงรุกค่ะให้กับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40และประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันณอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อเป็นการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายซึ่งถือว่าทำได้ตามแผนงานโดยมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเข้ารับการตรวจต่อเนื่องไม่พบปัญหาแต่อย่างใดทางนี้เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงขอให้ผู้ที่ต้องการตรวจลงทะเบียนรับคิวล่วงหน้าและขอให้กระจายมารับการตรวจในช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยเจ้าหน้าที่จะทำงานจนกว่าจะหมดเวลาอย่างไรก็ตามที่จุดตรวจโควิด-19 เชิงรุกอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นล่าสุดสามารถตรวจให้กับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40รวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วตั้งแต่12ถึง16กรกฎาคมจำนวน 4,500 คนต่อกันที่กระทรวงกลาโหมสั่งเหล่าทัพเร่งสนับสนุนรับมือโควิดเน้น10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเตรียมบุคลากรทางการแพทย์แถว2รองรับและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าตามแนวชายแดนพลโทคงชีพนันทวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมและพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้ประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.กระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและตำรวจผ่านระบบ VTC เพื่อเร่งเข้าไปสนับสนุนรับมือวิกฤตโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบแนวโน้มการแพร่ระบาดในประเทศอย่างสูงขึ้นต่อเนื่องโดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ทุกเหล่าทัพให้ความสำคัญคงความเข้มข้นเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายพร้อมทั้งขอให้สำรวจพื้นที่ในหน่วยทหารขยายผลจะตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มและเตรียมบุคลากรทางการแพทย์แถว2และอาสาสมัครเพื่อดูแลรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้พลเอกชัยชาญยังได้กำชับทุกเหล่าทัพให้สนับสนุนจังหวัดสีแดงเข้มเร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนและประสานทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณดำรงความต่อเนื่องสนับสนุนยานพาหนะและเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วนอกจากนี้ขอให้ทุกเหล่าทัพที่มีหน่วยทหารในพื้นที่สีแดงเข้มทำการตรวจเชิงรุกในชุมชนหน่วยทหารและจะตั้งพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนรองรับการดูแลกันเองในหน่วยทหารควบคู่ไปกับการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อความร่วมมือการลดการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุดปิดท้ายกันที่โควิด-19 คร่าชีวิตณรงค์โชควัฒนาแม่ทัพเครือสหพัฒน์เจ้าของฉายาคลังสมองวปอเพื่อสังคมเพจติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอชูชัยของนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของนายณรงค์โชควัฒนาด้วยอาการติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า Rest in Peace คุณณรงค์โชควัฒนาได้สิ้นบุญเมื่อคืนด้วยโควิด-19 ขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านสู่สุคติภพขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสำหรับนายณรงค์โชควัฒนาเป็นบุตรชายคนที่4ของดร.เทียมโชควัฒนาผู้ก่อตั้งบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดมหาชนและก่อตั้งเครือสหพัฒน์ผู้ผลิตจำหน่ายและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและนางสายพินโชควัฒนาซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด8คนโดยนายณรงค์โชควัฒนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในเครือสหพัฒน์และยังนั่งแท่นบริหารบริษัทบางกอกแอตเลติกจำกัดหรือแบรนด์ที่รู้จักกันในชื่อว่าแพนก่อตั้งเมื่อปี1977ผลิตรองเท้าคุณภาพชั้นนำและยังดำรงตำแหน่งนักวิชาการและนักธุรกิจอิสระรวมถึงได้ฉายาว่าคลังสมองวปอเพื่อสังคมอีกด้วยจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ